Частка 22. Алесь читав, сидячи на зашкльоній терасі. Шиби були вельми старі, тому набивали легкое фіолетове тіння. За садом плило сонце, свечачи просто Алесю у твар, і літери у книзі здавалися червоними. І он знайшов у дедовой бібліотеці Яна Баршчевського. Книга звалася «Шляхтець за вольня або Білорусь у фантастичних оповяданнях». Зараз я надольвав уже четвертий том. Это було перше підтвердження, що не ён один открыв мора. І тому ён шмат мог даравати автору. Это было добра. Перед ім повставав симпатичний чоловік, який кожною весною, як перельотная птушка, не мог усидіти в Петербургу і пехотою з києм у руках ішов на родиму в Білорусь. Ён ішов і слухав співи жаворонков у гарачій вишині, а у душі його нараджалися радки. Повставав чоловік, який у завіруху ставив на окно свечку, каб подорожні йшли до його. І он кормив, поїв людей, тільки каб яны розказували йому історії і поданні. Було шкода, що ён пише по-польську, вставляючи в книгу білоруські діалоги. Своєю мовою ён мог би стати великим, у чужой тільки вишей за середнього. Баршчевський, здольний і добрий чоловік, шмат у чим близький до Гоголя, назвав себе білорусом, а родиму Білоруссю, махчима навод занадто настойливо. І он пешотно любив край, його подання, його людей. Ну, а я, подумав Олесь. Якраз у гэтий момент прийшли в Загорщину до його Кондрат і Андрей. Кірдун привёў їх на терасу, і вось яны сядзелі перад ім такія падобныя, што аж смяяцца хацелася, і адначасова такія непадобныя. Хто ўмеў так жартаваць, як Кондрат? І хто спяваў такія песні, як Андрей? Даражэй за ўсё былі іхнія усмешкі, хітраватая Кондрата і ласкавая, амаль жаноцкая в Андрея. Правильно зрабіў батька, што адпусціў іх і аддаў Павлюка Зюрасёму школку. І Алесь без жалю адклаў кнігу чалавека, які адкрыў мора на 6 год раней за яго Алеся. Нават паспеў напісаць аб гэтым, але не разумеў хваль, з якіх гэта мора складалася. «Слухай, Алесь, — сказав врешті Кондрат, — у нас до тебе справа». «Ну, — сказав Алесь, — але раней ти дасі нам слово, що об гэтым ніхто не даведаецца. Нават батьки». «Ми тут думали, аж голови попухлі, — сказав Андрей, — але тепер масленіца, все ездять у гості. А Кроєр... Твой далекий свояк. Стойте, хлопцы, сказав Олесь, ничего не разумею. Да мы и не ездим туды николи. Мои не любят Кроера. Ты млепей, сказал Кондрат с полегкой усмехнувшись. А мы думали, значит, все добро, и засмеялся. Юрасю батька 2 шлопаки отвалил. Пришел хлопец с церкви, в кишеню у его аж 4 гривни. Батька пытая, откуль? А той каже, а там, де все брали, дык і я взяв з блюда. Ми аж покислі со смеху. Андрей глядзеў у бок. Да і смех Кондратов був нещирий. Алесь болів бачив гэты, бачив, што хлопцы ледь не сказалі яму аб нечым. І вось тепер пераводзяць размову на інше. Як хочаце, хлопцы, сухо сказав ён. Але я думаў, што вы мне верыце, што я для вас і застаўся братам. Нават цяпер? Што ж, няхай, да мы нічога, сказаў Кондрат, мы толькі хацелі прасіць, каб не ездзіў да Кроера. Не любяць яго. Сам ведаю, сухо сказаў Алесь. Маўчалі. Алесь ведаў, дружбе і адкрытасці канец. А тут яшчэ Кандрат нечакана, толькі каб не маўчаць, пачаў расказваць чарговую пабрахеньку. У лапаты госці былі. Паклалі іх падпітых у чыстай палове, а дзеці ўзялі ды прысунулі да дзвярэй стол. Уначы ўстае чалавек, шукае выйсці, як немацы, няма дзвярэй, аж зубамі скрыгалі. Андрэй раптоўна аж крэкнуў з прыкрасці за брата, строга ўскінуліся вейкі. Верзеш, няма ведама, што боўдзіла, сказаў ён. А ну давай, кажы ўсё. Алесь наш, мужык, не скажаш, всяму канец. Дзе веры няма, дык якое ўжо сяброўства. Што вы, сказаў Алесь, чаму канец? Да я і не хачу, бачыш, сказаў Андрэй. Кандрат все яшчэ вагаўся, і тады вочы Андрэевы вспыхнулі. Не хочаш? Тады я сам. Толькі ты, Алесь, ведай, на цябе ўсе спадзяванні. Маўчы ў імя маці і пана Езуса. Гэта ўжо дарэмна, хлопцы. Не дарэмна, сказаў Андрэй. Кожны за сваіх. Дваране за дваран, мужыкі за мужыкоў. А калі давядзецца, тады нам канец, бо ведалі, а не сказалі. Дзе да старога добра, калі адхвочуць? А нам, і лапатам, і кахновым людзям? Можа, і Сібір. Тады казаць не трэба, сказаў Алесь ужо сур'ёзна. Трэба, сурова сказаў Андрэй. Мы дзядзькавыя браты. Раз змоўчым, два змоўчым. І канец братэрству, ён перадыхнуў. Кроера хочуць забіць, а маёнтак ягоны спаліць. Корчак, той самы, што вілы кінуў. У яго кроў з сэрца запяклася на пана Кастуся. Ягоныя дзеці торбы пашылі і вакрайцы пайшлі. За самім Корчакам ганяюцца, як за зверам, і Корчак рашыў забіць. Той, хто забіў, гэта ўжо не чалавек. Ён горшы за вар'ята. Ён атручаны забойствам. За змею Бог 100 грахоў даруе. І ён заб'е ў адзін дзён з масленіцы, каб не ў пост грашыць. Так што не ездзі і сваіх адгавары. Мы ніколі не ездзім, сказаў Алесь. Мы ворагі, я нікому не скажу, можаце мне верыць. Толькі ж яго спаймаюць. Мусатаў за ім паўсюль ганяецца. Шкада смелага чалавека. А хто гэта вам сказаў аб забойстве? Пятрок кахно чуў ад лапатаў, а тыя да паківача ездзяць, дзе Корчак хаваўся. Балбатун ваш Пятро, сказаў Алесь. З радасці, што гэтую брудную свінню забіць збіраюцца, распусціў язык. Ён нікому больш не сказаў, пачырванеў Андрэй. Не думаў я, што ты, Алесь, нас папікаць будзеш. Цяпер сорамна стала Алесю, я не папікаю. Я нікому больш не скажу. Магіла. Гэта была самая страшная клятва аб маўчанні. Хлопцы паверылі і пайшлі супакоеныя. Раніцай наступнага дня ў Загоршчыну прыскакаў з кроераўшчыны ганец, мужык год пад 40. Пан Юрый і Алесь якраз выходзілі з дома, калі мужык цяжка споўз са свайго нехлямяжага коніка. Конік адразу як заснуў, тупа расставіўшы клышаногія тупалкі. Мужык стаяў ля яго, камячыў у руках брудную прадзёртую магерку і не глядзеў на паноў, толькі на мокры снег, у якім танулі яго раскіслыя поршні. «Накрыйся», – сказаў пан Юры, – «не люблю». Дзікаватыя светлыя вочы мужыка на імгненне прыўзняліся, – высокородны пан Константин Кроер памерлі. Яны просяць, каб дваранне стаялі каля труны. Як гэта ён просіць? Яшчэ не верачы спытаў пан Юры: мёртвы просіць? Яшчэ як жывыя былі. Як здарылася? В адначасе амаль, кажуць, жыла лопнула, ужо і ў труну паклалі. Пан Юры перахрысціўся і ўбачыў белую галаву мужыка, на якой раставалі мокрыя хлапякі апошняга снегу. Накрыся, кажу табе, ідзі ў чалядню, папрасі там гарэлкі. Я ў саканю. Не, сказаў мужык, загадана яшчэ спавясціць. Загорскі раззлаваўся. Ідзі, кажу ж, капа ты затурканая. Іначай я пакуль тое сам цябе ў пугі вазьму. Логвін, карп, вазьміце яго. Дайце сухія поршні, гарэлкі, слом, што трэба. Мужык пайшоў паміж слуг, пакорліва апусціўшы галаву. Збірайся, Алесь, сказаў пан Юра, узбягаючы па прыступках. Не ехаць было нельга. Бацька так і сказаў маці. Нечакана маці адмовілася. Ты можаш ехаць за лесем, сказала яна, табе трэба, а я не магу. Я не любіла яго. Паехалі ўдвох, верхам. Панасціле з лазы пераехалі тоўста, але ўжо слабы, як мокры цукар, дняпроўскі лёд. Дарога ішла спачатку паплавамі, потым заснежаным узвышшам, якое пераходзіла недзе далёка справа ў Чырвоную гару, хутка павінна была адкрыцца вачам Кроераўшчына. Мокры, там-сям ужо брудны снег укрываў палі, а на снезе сядзелі вугальна-чорныя вароны. Часам яны ўзляталі, і тады адразу рабілася зразумела, як цяжка ім ляцець праз сыры важкі вецер. На полі Загорскіх дагнаў Януш Біскуповіч, асабісты вораг Кроера, таксама верхом, павіталіся, але з цікавасцю разглядаў спадарожніка, яго жвавы прыгожы твар з аксамітна-цёмнымі вачыма. Біскуповіч быў неабыякавы яму. Яшчэ і з той прычыны, што лічыўся самым багатым з усіх паляўнічых. Прыднепроўя на песні рога. Ён складаў не толькі іх, але яшчэ і вершы, сур'ёзныя і чулыя па-польску, жартоўныя па-тутэйшаму. Кроер ледзь не вызваў яго на дуэль за верш аб півошчынскім бунце. Там, між іншым, былі такія радкі. Пан жандар яго цалуе, хоць ён кукішам глядзіць. Пан Юры ставіўся да Біскуповіча з павагаю, але быў відочна здзіўлены, што той таксама едзе. Як жа гэта вы? Кожны павінен спадзявацца на апошнюю літасць. А спрэчку вы з ім завялі дарэмна, сказаў пан Юры. Грозны рак, ды ў срацы вочы, усміхнуўся Біскуповіч. Ну, прарокаў няма, ёсць прарокі, сказаў Біскуповіч. Магчыма, на добрае, а магчыма і на дрэннае, але мая эпіграма нечакана хутка спраўдзілася. Якая? А тая, якой я адказаў на яго пагрозы. Пан Юры ўспомніў і не вельмі весела зарагатаў. Гэтую эпіграму помнілі ўсе і ведалі, што Кроер не даруе яе, бо нішто не клала на ягонае яснаванне такой клейны, як гэтыя два радкі. Смерць Кроера у Кроераўшчыне зробяць значныя змены. Папы пакінуць піць, а мужыкі пачнуць есці. І вось Кроер памёр. Цяпер сапраўды не будзе каму паіць падонкаў, а мужыкам стане лягчэй. Кроераўшчына здзівіла Алеся. Вялізнае сяло распаўзлося на багатым лесавідным суглінку па броўках яроў, па схілах, па адхоне над рачулкай. Нідзе ані дрэўца, ані кусціка. Абшчынна-векавы дуб на плошчы, абсечаны ўвесь, акрамя адной толькі разгаліны, і тая тырчыць пад неба, як быццам чалавек, лямантуючы, скінуў адну руку. Мужыкі, што трапляюцца насустрач, зацкавана глядзяць у зямлю. Вялізны панскі дом стаіць таксама на пустым месцы, непрытульны і страшны. Дом быў проста вялікай камяніцай, але страшнае запусценне панавала вакол. Невялічкая паўкруглая брама, глухі ніжні паверх, два крылы ганка. Тое самае было і ў пакоях. Старая, занядбаная раскоша, маўклівыя слугі, маўклівыя кубкі гасцей, што з'ехаліся аддаць апошні гонар нябожчыку. А быў калісьці багаты дом, нават вельмі багаты. Пан ляжаў у параднай зале, вокны якой пачыналіся на ўзроўні чалавечага росту. У зале стаяў стол, побач з ім пюпітр, за якім чытаў псалтыр чалавек у манашым адзенні. Капюшон закрываў яго аблічча, а на стале ў дубовай труне ляжаў кроер. Дзве тоўстыя з руку васковыя свечкі кідалі жаўтавата-ружовыя адбіткі на нерухомы твар. «Адгуляўся», – сказаў бацька. А ў паўцемры залы гучалі страшныя манатонныя словы псалмаў у суцяшэнне сумуючым. Святло дня ледь прабіваецца ў высокія вокны, пыльнае бы ў склепе грыфельна-шэрае. І асветленая пляма – гэта толькі твар кроера, рукі складзеныя на грудзях і чырванаватая парча, што закрывае цела да самых рук. Людзі ішлі паўз труну і жагналіся, некаторыя з відавочнай асалодай і з удавана журботнай мінай на абліччы. Пан Юры за лесем спыніліся ў нагах нябожчыка. «Бывай, швагер», – сказаў пан Юры. «Хай Бог будзе літасцівы да цябе, як даруе ён усялякую правіну». Алесевы вочы трохі спалохана аглядалі траюраннага матчынага брата. І раптам хлопчык здрыгнуўся. Праз прыплюшчаныя павекі выглядала жаўтаватая палоска бялка. Кроер глядзеў. «Ідзі», – сказаў пан Юры, – «рана табе, ідзі і не глядзі». Яны прайшлі паўз труну. «Швагер прыйшоў». Пачуў пан Юры ціхі голас. «Дзень добры, швагер!» Не разумеючы, адкуль голас, пан Юры азірнуўся, і раптам па зале, як вецер па начных галінах, прабег уздых жаху. «Ох!» Яны азірнуліся. Натоўп адхіснуўся ад труны, як жыта пад ветрам. «Мертвяк сядзеў!» Але сціснуў сківіцы, каб не закрычаць. А нябожчык сядзеў і глядзеў на людзей. Потым дастаў з-пад чырвонай парчы вялізную бутэльку шампанскага. Сект стрэліў у столь. Па бутэльцы паліліся белыя ручаі. І адначасова шырока расчыніліся дзверы ў сталовую, і ўсе ўбачылі там мора агню ад свечак, бочкі з віном ля сцен, сурвэты беля брусаў, сталы, што знемагалі ад ежы, якая грувасцілася на іх. У зале грымеў хор звычайных сабутэльнікаў пана. Спявалі за дастойнік. «Ангел вапіяша благадатней, чыстая дзева радуйся і пакірэку радуйся!» Твой сын воскресе тридневе над гроба, и мертвые воздвигнувы, люди веселитеся. Пан Юры непоразумело глядел на все это. «Свинья!» — сказал Бескупович. «Мати Божию не пошкодовал блюзнер!» И тады пан Юры плюнул. А небожчик, протягиваючи чашу с сектом, вел: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Пан Юры тягнул Олеся до дверей. «Не препятствуйте детям приходить до меня!» — спевал мертвяк. И, протягиваючи чашу, взглашал: «Пейте от нея уси! Ведехом светло сапраўднае!» — спевали голосы. «Приехом Духа Небесного, тобо нас уратавала ёсть!» Пан Юрий не ішов, а летел до дверей. И тут дорогу ему перегородили узброєні загоновые. «Швагер!» — сказал кроєр. «Троюранный швагер, куди ж ты?» «Послухай мене!» Загорский спинився. «Пробачте, панове, за жарт!» — сказал кроєр. «Иначе и никто не приехал бы». «И правильно», — сказал Бескупович, — «бо в этом доме от кожной пьянки кто-нибудь да помре». «Забудем спречки», — сказал далей кроер. «Мне обрыдло одному. Забудем спречки хотя на несколько дён. Я ничего не шкодую. А ты куды, швагер?» У пана Юрия дрыжали ноздры, и он зрабил крок до дверей, загоновые сомкнулися. Загорский, Олесь и Бескупович поклали руки на эфесы кордов. Кроер обводил все это варьяцкими у червоных мешках вачима и, видать, не пожадал псовать свято. «Пустите их!» — кинул он. «А ты, швагер, почакай моей смерти еще год 20!»